manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates at mainit na akap at pagbati ang hatid sa inyo ng Soler on Air, ang inyong school on air na handog ng School of Labor and Industrial Relations dito sa UP Diliman. Ang Soler on Air ay ang inyong paaralan sa ere, kung saan pinag-uusapan natin ang mga issue at problema na may kinalaman sa paggawa at paghahanap buhay. Ako po si Classmate Rosa, ang inyong radio host, at ngayong gabi po ay mapalad tayong maanyayahan ng isang veteranong broadcaster, journalist, researcher, scholar na may 2 master's degree, photographer din po siya, traveler po siya. Ang dami na po niyang naikot sa buong Pilipinas, Europa at Asia sa kakasulat ng sari-saring mga paksa. Pero mamaya tatanungin pa natin siya, no? Papalalimin pa natin kasi kailangan makilala niyang mabuti itong ating guest. Ang pangalan po niya, pinakikilala ko po na siya sa inyo, si Classmate Joffel Tesorio. Classmate Joff, bumati ka muna.
Yeah. Magandang gabi, Classmate Rosa. Hindi ako sanay, Classmate. At magandang gabi po sa mga kaklase na nakikinig ng Soler on Air.
Kasi nag-aaralan tayo dito eh. Kaya classmates ang tawagan natin. Classmate Joff, alam mo, ang paksa talaga natin ngayong gabi ay yung estado ng unionismo sa ilang bansa sa Asia at paano nito hinaharap ang manghamon ng kontraktualisasyon, haba, no? At kasualisasyon na laganap na sa buong mundo. Pero bago ito, kasi alam mo, gusto kong pagtuunan muna natin ang pansin yung medyo konti tungkol sa iyong buhay.
Mm-hmm.
Kasi sinasabi ko na nga, isa kang media personality at siyempre sa mundo ng human resource development, yung yamang tao, no, pag si pinag-uusapan ang yamang tao ng isang bansa, naku, nasa siguro tuktok yung mga journalists kasi ang laki ng papel na ginagampanan nila sa lipunan,
di
ba?
Fourth state nga raw ang tawag, the fourth estate.
O, tingnan mo, the fourth estate. Kaya kwentuhan mo naman kami tungkol sa iyong career as a journalist and media person.
Mahaba-habang ka.
Yan, sige, gusto namin yan.
Siguro mga 20 years na.
Years
na ng bilang journalist. Nagsimula ako bilang isang community journalist sa Palawan.
Okay.
Sa Palawan. So nagsimula rin ako bilang isang reporter sa radio. Sa isang community radio.
Okay.
Pagkatapos nun ay kasabay niyan, nagsulat din ako para sa isang community newspaper, environment newspaper, Bandilyo ng Palawan.
Ayun.
Yun. Pagkatapos nun, nagsulat din ako para sa Philippine Daily Inquirer habang nasa Palawan ako. At naging correspondent din ako ng Agence France-Presse, isang wire service. At hanggang ngayon, kahit nawala ako sa Pilipinas, dahil hindi na po ako nakabase dito sa Pilipinas, uwi-uwi na lang para sa bakasyon o kaya naman kung mayroong trabaho, ay aktibo pa rin naman po ako nagpapadala ng mga istorya para sa Asia Calling.
Ayan.
Ito naman ay isang regional radio and TV program na base sa Jakarta na ita-translate sa iba't ibang lingwahe sa buong Asia. Tina-translate siya sa bahasa Indonesia, bahasa Malayu, Urdu, Khmer, Thai, Pilipino.
Well-traveled talaga itong si
Classmate Joff. At nagsusulat din ako ng mga ilang travel stories, paminsan-minsan para sa China Daily, yung national daily ng China.
Nakainggit naman niya.
Sa isang newspaper sa Singapore at sa isang newspaper sa Thailand.
Yeah.
Ayun. So, balikan natin yung karanasan ko pa. So, matagal ako nakabase sa Palawan, hanggang 2006.
Mm-hmm.
Pagkatapos nun ay 2006 lumipat na ako sa Thailand, sa Bangkok.
Thailand.
Bilang nung nasa Palawan ako, naging editor-in-chief ako ng Environment Weekly na Bandilyo ng Palawan, at the same time correspondent ng Philippine Daily Inquirer at kung ano-ano pang ibang trabaho sa media.
Mm-hmm.
At nung lumipat ako sa Thailand, ang trabaho ko naman doon ay editor ng isang media news organization na kung tawagin ay Asia News Network. Ang Asia News Network naman ay alliance po ng 22 newspapers sa iba't ibang bansa sa Asia. Kabilang dyan ang Philippine Daily Inquirer. Kasama sa mga members, ang Philippine Daily Inquirer, ang China Daily, Straits Times ng Singapore, The Nation ng Thailand, The Star ng Malaysia, at marami pa.
Oh, sige.
So yung trabaho namin doon, nagsusulat kami ng mga istorya para sa mga member newspapers. At the same time, nag-aggregate din kami ng mga istorya para mula sa mga member newspapers. Nag-i-edit, nagti-TV din, at nag-update din ng website.
Oh.
So kumbaga yung website ng Asia News Network ay one-stop shop para sa mga istorya tungkol sa Asia. Sa mga bansa sa Asia.
Ah, ang tanong ko, classmate Geoff, kasi 'di ba, I think nung panahon na ikaw ay isang journalist sa Palawan marami atang mga journalist at that time na yung iba pinapas lang, 'di ba? Bigla na lang nami-missing dahil sa mabigat yung mga dinadala nilang mga issue at parang binabangga nila yung mga ilang tao, ilang mga may kapangyarihan, 'di ba? So naranasan mo ba yung ganong risk sa iyong
merong threat, may banta lalo na yung kainitan ng ng pagbabanta sa mga mamamahayag sa Palawan at sa buong bansa.
Naalala kita no, sabi ko naku, paano kaya si classmate?
Ito yung panahon ng 2006, mainit yung katatapos lang na mapaslang yung isang kaibigan na mamamahayag sa Palawan. 2006 at nung 2011 meron na naman isang kaibigan na napaslang. So dalawa. So lalo na sa mga community journalists dahil masyadong maliit ang isang probinsya. Madali silang makita, madaling ma-target. Yun nga, kaya napaka-delikado yung buhay ng mga mamamahayag. Lalo na sa probinsya.
Eh di lagi ka nagtitimbang kung paano mo dadalhin o ipapahayag yung issue. Ganun ba nangyayari?
Ganun din. At napakahirap banggain ang mga politiko, ang mga drug lord.
Isa yung mga drug lord, parang malaking bahagi yan.
Mga wedding lord. yun ang mahirap dito. Nakakalungkot kasi dahil yung kultura ng impunity, yung culture of impunity na sa Pilipinas, yung mga pangyayaring ganito na hindi man lang din na nariresolba at kaya nagpapatuloy
yung
pananakot,
no?
Pamamaslang, pangharas
sa
mga mamamahayag.
So ito ba naging dahilan kaya naisipan mo na mga ibang bansa sa iyong pag as a journalist?
Yung paglipat sa pagtrabaho bilang mamamahayag sa ibang bansa ay magandang oportunidad kasi hindi lamang Pilipinas o hindi lamang Palawan yung yung pwede mong nasasakupan kasi magandang pribileyo at saka advantage para sa isang mamamahayag na ang expertise mo ay hindi lang Pilipinas kundi buong Asia. So nakita ko yung isang magandang oportunidad at syempre mas gusto ko rin na pag-aralan pa yung politika, yung kultura ng ibang bansa sa Asia. At pangalawa, dahil nga doon sa lumalalang sitwasyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas, yung threat, isa na rin yun. At syempre, pang-ekonomiko rin.
Yun nga, tatanungin ko, mabubuhay ka ba? Kaya bang buhayin ang isang pamilya o kung ikaw ay isang journalist?
Kung ikaw ay isang community journalist at isa lang ang trabaho mo, halimbawa nagraradyo ka lang, mahirap.
Mahirap.
Mahirap. Kaya nung ako ay isang community journalist sa Palawan, para maipon yung mga kinikita, bukod doon sa aking trabaho sa radyo, dahil pinapayagan naman kami magtrabaho sa ibang outfit, basta hindi lamang ito kakompetensya. So pwede ka maging correspondent.
Kaya,
so nag-correspondent ako sa Inquirer, nagsulat ako sa dyaryo, At nag-correspondent pa ako sa isang wire agency. Basta hindi sila magkakakompetensya. Iba-iba ng medium.
Oo. Pero ano, syempre, prestigious ang isang maging isang broadcaster. Kasi alam ko, kilalang kilala ka sa Palawan eh. Parang pag, may, pag nagpunta ako doon eh, kilala niyo si Joff. Oo naman. Parang matunog yung pangalan mo doon.
Sa una, siguro maganda. Dahil nga kilala ka at sa tingin mo naman ay nakakatulong ka sa iyong mga kababayan sa pamamagitan ng iyong trabaho. Pero ang realidad, classmate Rosa, kailangan mo rin namang kumita ng maayos. Para hindi ka vulnerable sa mga temptation.
Yes, oo nga. Tama yun.
So dapat, ang pinaglalaban nga namin dun sa National Union of Journalists of the Philippines, mm-hmm, na miyembro ako, ay talagang dapat taasan ang sweldo ng mga mamamahayag.
Mm-mm.
Taasan ang sweldo, bigyan ng maayos na seguridad. Kasi mm-mm, maraming mamamahayag na contractual, na 10 taon na sa isang network, 10 taon na sa isang radio station,
mm-mm,
talent pa rin.
Ganun?
So walang seguridad.
Oo.
Maraming mga malalaking istasyon ng telebisyon, ng radyo, ng dyaryo, na yung mga correspondents ay hindi regular employees. They're paid
per
column inch.
Column
per
inch.
Story.
Oh.
Sa mga radio TV stations naman, talent silang matatawag.
Mm-mm.
Na 10 taon ng talent.
Oo. Kaya minsan nabebenta nila yung kanilang ang kanilang dignidad doon sa mga
malakas ang temptasyon.
Politiko, halimbawa, sulatin mo yung magandang istorya tungkol sa akin, ha? Di ba? May parang...
Dahil sa liit ng kita.
Oo.
So, nandoon ang temptasyon talaga. Pero hindi rin natin masasabing dahil lang sa liit ng kita, dahil marami na mga mamamahayag na sikat na. Malaki ang kita.
Pero...
Nandoon pa.
Nandoon pa rin.
Temptasyon. Nandoon pa rin, bumibigay pa rin sa temptasyon.
Oo.
At mas malakas ngang kumita.
Kasi, no? Oo, tama ka dyan. Tama ka dyan. Oh, sige. So, classmate Joff, punta na. Pero bago yan, pwede ba muna mag-break muna tayo, ha? Station break, it's 6:16. Mga classmates, kayo nakikinig sa DCUP Soler on Air. Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. Inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid!
Ah! Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Make this Valentine's a shining moment in your love story. Harana Express 2015. Ang UP Ictus ay maghahandog ng 2 kanta na inyong mapipili at magbibigay ng roses at cupcakes if you wish. Magsisimula sa February 10 hanggang February 28, 2015. Para sa detalye, maaaring mag-text o tumawag sa UP Ictus sa 0905-194-9531. Ito ay handog ng UP In Christ Trust for University Students o UP Ictus sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates!
Overthink on!
Revealan na to!
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa ng maraming PSA. Ang dami ako naiisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Trobon Radio!
Makikulo sa Tropang Radio 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Welcome back mga classmates sa Solero on Air. Ako po si Classmate Rosa at ang aking panauhin si Classmate Joff, na isang broadcaster, media personality, journalist, researcher, photographer, all rolled in one. Okay. So, ay, teka muna pala, Classmate Joff, kasi nakikinig ngayon si Lola Ganda. Hello, Lola Ganda. Ito ay masugid nating tagapakinig. At baka may gusto kang batiin.
Ayun. Hello, Lola Ganda. Ayan, binabati ko rin si Lola Ganda. At binabati ko yung aking mahal na asawa.
Ayun.
Ayan. Hindi pa siya nakakaintindi.
Hi, Niels.
Hello.
Oo, nandiyan siya.
At ang aking baby, ang aking one-year-old baby, belated happy birthday to Marnie.
Marnie, happy birthday to you. Okay. So, ang paksa natin, Classmate Joff, ay tungkol sa unionismo at paano ito umaangkop sa problema ng casualization at contractualization at ano pa ba yung mga problema na kinakaharap ng mga manggagawa ngayon. Contractuals, di ba? Contractualization, casualization, temporary shifting employees.
Yan.
Oo,
marami yan. Yung mga, dahil yan ay resulta ng globalisasyon.
So, ang alam ko, nagkaroon kayo ng isang research na ginanap dito, ginawa nyo, umikot kayo sa ilang
bansa sa Asia.
Ikwento mo naman kung ano ba talaga itong objective nitong inyong ginawang pananaliksik.
Mm-hmm. Bukod sa pagiging mamamahayag, ay medyo nag-shift ako ng konti nung pumunta ako sa Netherlands. Kasi nag-aral ako ng Masters in Contemporary Asian Studies. So ang dahil may karanasan na nga ako sa Asia, nakita ko na yung Contemporary Asian Studies ay magandang karugtong nung aking career sa pamamahayag. So doon sa University of Amsterdam, meron kaming isang research project na ginawa na pinondohan ng CNV International. Yung CNV International ay isang umbrella union sa Netherlands na tumutulong sa pag-oorganisa ng mga union sa iba't ibang bansa, sa Asia, sa Africa, sa Latin America, lalo na sa mga third world countries. So yung proyekto na yon na kanilang pinondohan ay ang layunin ay tingnan kung ano ba yung kasagutan nung mga union sa kanilang mga member partner countries sa lumalaking issue ng contractualization of labor. Kasi hindi na ngayon pwedeng isang tabi yung issue ng pagkakocontractualize ng mga manggagawa eh. Mm-mm. Dahil sa ibang bansa, mas marami na yung contractual employees kesa sa permanent employees. Oo.
So, laganap na talaga hindi lang sa Pilipinas?
Hindi lang ito sa Pilipinas. Ito ay isang phenomenon.
Phenomenon ng globalisasyon.
Ito ay resulta ng globalisasyon, ng kompetisyon na rin ng mga bansa. Dahil kung mura yung ibinabayad mo sa bansang ito, kailangan maghanap din ng murang manggagawa. So, yun, isang resulta na yun ng globalization. Kaya, dahil mukhang ang nakita namin sa pag-aaral na itong mga union ay hindi handa sa nangyayaring ito.
Oo.
Hindi nila alam kung paano nila itututugunan, kung ano ang kanilang gagawin, dahil nasanay na sila ang kanilang mga miyembro ay mga permanent workers.
Ganun, oo. So, ano ang tugon nila? Paano sila anong panghamon ang mga dinaraanan nila at how do they cope with the situation?
Mahirap nga eh, mahirap. Ang mga bansang pinag-aralan namin dahil yung mga ay ang Indonesia at Cambodia. Mm-mm. Hindi na namin napag-aralan yung Pilipinas kasi nag-focus kami dito sa dalawang bansa na to na tingin namin ay malaki yung kahalagahan. Mm-hmm. Lalo na doon sa CNV International. Mm-hmm. At merong dalawang bansa rin sa Africa, katulad ng Togo at Senegal. Mm-hmm. Pare-pareho eh. Ito yung trend. Ito yung trend. Nagsagawa rin kami ng survey sa lahat ng member union. So, hindi lang sa Asia at Africa. Meron din sa Latin America. Mm-hmm. Ganun talaga ang trend. Mm-hmm. Talagang lumalaki ang bilang ng mga contractual workers. Kumbaga, ang nangyayari ngayon, magre-retain lang sila ng permanent workers para doon sa parang pinaka-core number of employers.
Oo, yun so, daw mga essential na sinasabi.
Pagkatapos niyan, yung iba ay contractual na every 3 months, every 6 months.
So diretsong bang hinahaya ng mga kumpanya itong mga contractuals na to o gumagamit sila ng mga katulad sa Pilipinas ng mga manpower agencies, mga tinatawag na labor contracting o yung mga workers cooperatives na.
Ayan, pareho eh. Merong mga depende yan kung ano ang sitwasyon at kung ano ang batas.
Mm-hmm.
So merong sa mga ibang bansa na kumpanya mismo ang direktang nag-hire. Pero contractual nga. After 3 months, magre-renew ka ng contract.
Oo.
So after 3 months, renew ka na naman. Mm-hmm. At ano ba yung sinasabi ng batas? Kunyari, alimbawa, sa loob ng 2 taon na nakapagsilbi yung manggagawa, dapat ay permanente na siya.
Oo.
Pero nagkakaroon ng loophole naman doon. Pwede kasing itigil muna ng halimbawa,
panandalian
para hindi makumpleto yung 2 taon.
Yes.
Maraming pwedeng gawin upang maiwasan na gawing isang permanenteng manggagawa ang isang empleyado.
Mm-hmm.
Ang iba naman, katulad ng sa Indonesia, ay nag-hire sila ng subcontractors or mga manpower agencies.
Ayun,
ibig sabihin, kung sa manpower agencies ka kukuha ng mga manggagawa mo, hindi ka direktang, ang empleyado ay hindi direktang nasa ilalim ng kumpanya.
Oo.
Ang nagpapasweldo dyan ay yung mga manpower agencies. Uh-oh. Tapos meron lamang silang porsyento. Ganon.
Parang may commission sila. Mm-hmm. No? Pero dahil dito, ang mga contractual workers ay hindi nakakatanggap ng mga karampatang benepisyo at dagdag na sahod na dapat sanang mapasa kanila kung sila ay magiging regular. Yun nakapako ang, yung mga sweldo nila.
Nakapako yung mga sweldo nila kung ano lamang ang basic salary.
Mm-hmm.
So walang halimbawa iba pang mga benepisyo na natatanggap ng isang regular employee. Pero doon naman sa kaso ng Indonesia, may mga syempre meron din kami mga nakausap na mga manpower agencies. Ang sinasabi naman nila ay bilang mga manpower agencies, nagbibigay sila ng ilang benepisyo katulad ng insurance.
Uh-oh.
Katulad ng SSS,
Social
halimbawa,
Security,
Social Security, halimbawa,
field health na katulad ng
vacation
leave.
Binibigyan naman daw nila 'yon. So para sa kanila patas 'yon.
Okay.
'Yon. Mm-hmm. Pero sa iba talagang napakahirap ng sitwasyon ng mga contractual employees dahil walang ganun.
Oo. So ganito kasi sa Pilipinas, 'di ba? Ang mga union hindi sila pinapayagan o pinagbabawalan sila na magtayo ng union sa mga casuals at saka contractuals. Parang sa ilalim ng batas ay kailangan regular employees lang ang pwede mong tayuan ng union. Kung mga casuals yan, hindi maari kasi nga limited ang kanilang contract of employment. Ganun din ba dito sa mga pinag-aralan ninyo?
Doon sa mga pinag-aralan naming bansa, gaya ng Indonesia at Cambodia, at sa Thailand, medyo nadaanan din, walang batas na nagbabawal.
Oo, walang batas.
Ang union ay pwedeng mag-recruit ng mga contractual employees at maisa ilalim sa kanilang umbrella organization. Mm-hmm. Halimbawa, ang pumipigil lamang sa mga contractual employees na maging miyembro ng union ay yung banta na kung sila ay magiging miyembro ay baka hindi na i-renew yung kanilang kontrata.
Mm.
Dahil nga ang tingin nila ay takot ang mga employer na sumali sila sa union. Ang kasi ngayon ang mga employer ayaw ng karamihan ay ayaw na nagkakaroon ng lakas ng loob yung mga contractual employees. Dahil magdi-demand yan.
Oo nga. So wala naman talagang pumipigil sa mga manggagawa na magtayo ng union. Yun nga lang, yung takot na parang mag-uumpisa ka pa nga lang na mag-organisa ng mga empleyado, eh, nako, mainit na ang mata sa'yo.
Mainit na ang mata sa'yo. Kasi nga, may sinasabi tayong divide and rule.
Oo.
Na mas gusto ng mga kapitalista na hindi maging organisado yung permanent workers at contractual workers, o hindi sila magsama ng puwersa. Na kasi ngayon merong kompetensya pang nangyayari sa pagitan ng mga permanent workers at mga contractual workers, kasi ang tingin ng permanent workers, itong mga contractual workers na to ay handang i-take over yung kanilang trabaho.
At saka parang pag nag-retire na, wala nang papalit doon sa pwesto na yon, dahil parang isinara na yon, eh.
Oo.
Sarado na sa mga sa mga regular employees.
So hindi dapat ganoon yung pagtingin ng mga union.
Oo.
Sa contractual workers, dapat ang aming pananaliksik ay nakatuon doon sa ano ba mga paraan para maabot itong mga contractual workers na ito.
Oo. So ano ang mga nakita niyong mga pamamaraan na ginagawa ng union, kung meron man?
Wala pa. Hirap. kaya parang ginawa itong pag-aaral na to upang tingnan. Hindi namin alam ngayon kung ano na yung ginagawa ni umpisahan. Pero meron ang mga sa Indonesia, merong ilan na may mga success stories. Kasi itong mga union na ito ay talagang malalakas, experience na, at marami silang network. So doon sa isang halimbawa sa Indonesia ay merong isang union sa isang French-owned company na isinama nila sa kanilang collective bargaining agreement yung mga contractual workers. At nagawa nila na 80% doon sa mga contractual workers na maging regular.
Ang galing, ano?
Regular. At depende rin siguro sa pagtingin ng kumpanya.
Oo. Ano ba to? Is this a multinational o local company yung napakaranan?
Multinational. Ito, sa kaso na to, multinational na nasa loob ng export processing zone.
Parang ano yan, ano? Parang very rare case study yan ng isang kumpanya na pinahinutulutan ang mga contractual workers.
Meron
na
din naman kasing iba sa Indonesia din na sinimulan nilang iorganisa ang mga contractual employees. Ang nangyari ay maging yung mga miyembro o mga opisyales ng union na permanent workers ay kasamang tinanggal sa trabaho. Na isang araw na lang ay hindi na sila pinag-report.
Ay, ganun, oo.
May mga teknikalidad, may mga rason na sabi ay hindi raw sila sumailalim sa isang psychological test. Tumanggi silang mga pwedeng sinilipan o pagkahinanapan sila ng butas.
Oo, edi dapat kinasuhan niya ng union.
Kinasuhan ng union, pero hanggang ngayon ay nagdadrag. Yung kaso. Matagal ang arbitration, pagka nagsampa ng kaso ang isang union sa labor ministry, sa labor arbitration, tumatagal.
Oo nga, ano? So meanwhile, nang nagugutom yung pamilya mo, walang kakainin. Dahil
ang hinahabol nga nila doon ay bigyan sila ng sweldo habang ito ay...
Di ba dapat?
Pero wala.
Ah, wala. So considered silang tanggal.
Parang ganon. Hanggat hindi nare-resolve yung kasong isinampan nila.
Oo. So, ano pa ang mga instances na masasabi mo? So, ano yung mga union? Kasi ngayon, dahil lumiliit ang bilang ng mga regulars, dapat targetin din nilang organisahin?
Yun ang nararapat. Hindi na ito pwedeng isnabin. Sabi nga, hindi na pwedeng mag-concentrate lamang yung mga union sa core membership. na tiyatawag doon sa mga permanent workers.
Mm-mm.
Kasi ang dahilan nila, ang kadalasan, na dahilan nila, kaya nahihirapan silang mag-organisa sa mga contractual workers kasi moving targets ang tawag eh. Pagkatapos ng 3 months, maaaring mawala na, lumipat ng trabaho, lumipat ng tirahan, o lumipat ng ibang lugar, malayo.
Mm-mm.
So, hindi na, hindi mo na, hindi mo ma-maintain yung bilang.
Mm-hmm.
So, paano ka magkakaroon ng organisadong grupo kung ang mga miyembro ay parang kabuti, nawawala, may dumarating na bago, may pumapalit. Pero hindi naman ganun ang kaso eh. Meron kasi mga contractual na ilan na ang contracts nila eh.
Andun pa rin sa
paulit-ulit naman eh.
Oo.
Hindi naman talaga palipat-lipat ng kumpanya yan eh. Meron at meron. At pangalawang problema, ang sabi nila, hindi raw interesado yung mga contractual employees
na
sumali sa union
dahil
sa takot.
Sa takot.
Hindi dahil hindi interesado. Natatakot na baka hindi na i-renew yung kontrata o baka sisantehin o pag-initan.
Ganun. So walang kalaban-lawan at walang kapangyarihan.
Hindi naman hopeless. Hindi naman natin masasabing walang kalaban-laban o walang kapangyarihan. Kailangan lang ano ba yung dapat unahin? Ano ba yung dapat i-target? Kailangan bang i-organize sila kaagad at maging miyembro ng union o unti-unti, parang community organizing muna?
Sige, okay. Teka muna, ibibitin natin yan. Mag-time break muna tayo, ha? Mga classmates, it's 6:35 ng gabi po. Ng gabi, kayo po ay nakikinig sa DCUP. Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
Updates.
UP Diliman Month 2015. Para sa mga interesado sa artworks, ihanda na ang inyong schedule at tara na't magkita-kita tayo sa mga sumusunod na exhibit. February 2 hanggang March 1, Public Art Installation Project, Pride of Place, Boldness of Vision sa mga piling lugar sa UP Diliman Campus. February 9 hanggang March 9, A Shared Heritage, Quezon City and the University of the Philippines Diliman sa UP Theater. February 16 hanggang March 16, Bagwis 2, National Institute of Physics. February 17 hanggang March 31, Mario V.A. Pariel Retrospective Exhibit sa Bulwagan ng Dangal Heritage Museum. See you there mga kasali! Ito ay mula sa UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates.
Ang dami na naman natin mga exam sa project.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak,
anak!
Break tayo!
Wala ka nang masahin sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ibalaganap ang kaalaman at kamalayan tungkol sa electronic waste, the e-waste project. Tumulong sa proyektong ito sa pagdodonate ng mga sira o hindi na ginagamit na electronics. Sa Engineering Lawn, Melcher Hall, UP Diliman, na isasagawa sa February 10 to 13 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga sirang electronics ay pwedeng makabuo ng bagong computer units para sa mga estudyante ng Karuhatan National High School, Valenzuela City. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang facebook.com/theewasteproject. O mag-text at tumawag kay Jean Eunice Pascua sa 0917-865-2585. Ito ay handog ng UP Circuit sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZ Updates!
Halika, usap tayo sa Soler on Air.
Welcome back to Soler on Air, mga classmates. Ako po si Classmate Rosa at ang ating panauhin ay isang veteranang journalist, broadcaster, photographer, writer, scholar. Lahat na, si Classmate Joff. Classmate Joff, so ang pinag-uusapan natin yung unionismo at paano ito umaangkop sa lumalaganap na kaswalisasyon at kontraktwalisasyon ng mga gagawa sa mga ilang bansa na ginawan yung object ng inyong pananaliksik, ano? So kasi nabanggit mo nga kanina na may pamamaraan, dapat magkaroon ng mapamaraan at creative na ito nga yung magiging creative ang mga union sa pagtatayo ng mga ano, ng mga pag-recruit o kaya pag-akit dito sa mga contractuals para mapaloob sila sa union. So ano itong mga estratehiya na ginagawa nila?
Yung nakita naming success stories yung sa Indonesia. Sa Cambodia ay hindi pa masyado eh, dahil talaga napakabata pa rin nung unionismo sa Cambodia. At maging yung mga manggagawa ay wala pa rin karanasan.
Kasi bago pa
ngayon ang approach is i-train muna sila sa kanilang basic rights eh. Ganun. Karapatan. Wala pa masyadong yung Indonesia, kumbaga medyo nakakaangat.
Kasi matagal na rin yan sa Pero yung sinasabi mong yung agam-agam nga ng mga ito na pag may lumapit sa kanila, 'di ba? O teka, magtayo tayo ng union at buuin natin kayo. Pero paano mong yung aalisin yung mga agam-agam at takot sa kanilang kaisipan na ay baka mawalan ako ng trabaho eh. Paano mong
yung approach daw dapat ibahin eh.
Oo nga.
Sa ngayon kasi walang karamihan ng mga union, wala talagang isang tao o isang komite na naka-focus lang sa mga contractual employees.
Oo.
So dapat unang-una dapat ay nakasama sa kanilang plano. Isama sa plano nila yung mga contractual employees na naka-focus sila doon. Pangalawa, paano mo nga naman sila lalapitan? So, kailangan may mga community organizers ka.
Yun, community organizers.
Kung hindi mo kayang lapitan yan sa loob ng trabaho, puntahan mo.
Ayun.
Sa kanilang mga bahay.
Pati pa talagang organizing talaga.
Organize mo talaga.
Organize mo, puntahan mo.
At kailangan dahan-dahanin din. Hindi biglang, halika, sumali tayo sa union. Ito yung mga karapatan ninyo. Hindi rin ganun eh. Dapat tanungin mo pa nga sila kung ano ba yung mga pangunahing pangangailangan. Halimbawa, yung estado ng pamumuhay sa pabahay. Halimbawa, sa mga anak, yung mga, halimbawa, mga batang anak na nag-aaral. So, sa Indonesia, ganun pa yung approach na ginawa. Ang nilalapitan nila, yung mga mismong mga nandoon sa community. Kasi doon sa community, meron pang community organizers din. Sila yung mga nagre-recruit. Mm-hmm. Yung mga, halimbawa, kapitan o kamag-anak mismo na nagre-recruit sa mga ito para ipasok doon sa trabaho. So, yun pa yung nilalapitan nila. Tapos, ang approach ay halimbawa, papasok sa trabaho. Paano kayo makakatipid kung papasok kayo sa trabaho ng sabay-sabay? So, mayroong pooling, carpooling na tinatawag. Tapos, mayroon ding style na bibili ng maramihan na para sa pagkain. Iluluto para makatipid. Ekonomiko ang
Yung kagyat na pangangailangan.
Kagyat na pangangailangan Tapos, kapag nakuha mo na yung loob, nakuha na nila yung loob ng mga ito, unti-unti, pag-uusapan na.
Ayun,
na ito ang sitwasyon, kung sila ba interesado, at nawawala yung takot kasi nakikita yung benepisyo. Kung hindi ka kayanin ng union lamang, kailangan ng partner, civil society or NGOs.
Ayun, yung papel na ginagampanan ng grupo.
Na papel so, na ginagampanan.
Concerted effort.
Concerted effort. Mm-mm. Oh, hindi lamang kasi merong kanya-kanya eh.
Mm-mm.
Na yung mga union, hindi nila nakikita na malaki yung papel na ginagampanan din ng ibang Mm-mm. organisasyon. Mm-mm. Ng simbahan.
Oo.
Na pwedeng ganun ang approach.
Oo. Tsaka siguro kailangan kumbinsihin din pati yung kasama sa pamilya.
Kasama sa pamilya, asawa.
Oo.
Asawa. Asawa, mga kapatid, nanay at tatay. Yun ang importante din
Mm-mm.
na makumbinsi din sila.
Mm-mm.
Sa buong ano talaga, holistic nga ang tawag, holistic approach.
Pero at least sa Indonesia, hindi pa basa ang papel ng ilang mga union doon. Malakas pa rin sila, masasabi?
Malakas pa rin masasabi, pero meron ding mga union siyempre na yung may kulay na ba, may bahid na.
Ayun.
Yung mga pro pro government o pro employers.
Oo.
O yung mga natawag na pakawalaan ng meron din, meron siyempre mga kumpanya na dalawang union na nag-exist o tatlo.
Oo nga.
Yung mm-hmm. yung isang union doon ay para sa mga sa employers.
Parang company union.
Company union. Company. May ganun din. Meron nagkakaroon din ng kompetisyon. Kaya nga ang mahalaga diyan ay talagang malakas yung union. Malakas establisado at may credibility.
At ano pa? Mayroon pa bang ano pa yung mga case studies?
Yung sa Indonesia sa Cambodia naman unique eh.
Bakit?
May dalawang sistema. Karamihan ng mga na-interview namin ay nagtatrabaho sa garment sector kasi nga 80% ng mga manggagawa na nasa paktorya ay government.
Garment
sector.
Kaya pala wala ng garments dito? Nagpuntahan na kaya?
Nagpuntahan na sa Indonesia. Napakababa ng sweldo. $60 a month.
Ah, teka muna. $60 times dito, magkano yun? 600 times 4, 2,400 o nasa 3,000. Ganun lang.
Mm-hmm.
Pero may atong naman ang purchasing power nung kanilang 3,000. Marami naman kaya ang nabibili nun.
Mahal din sa, ang tingin ko napakamahal din sa Cambodia, dollars nga eh. Pag bumibili ka dun, pwede kang gumamit ng dolyar eh.
Ay, ganun.
Napakamahal ng bilihin dahil yung agrikultura nila doon ay medyo mababa din yung yield, di ba? Dahil nga yung production sa land ay hindi masyadong mataas.
Mm-mm.
Dahil hindi lahat ng kanilang lupain ay pwedeng pagtaniman dahil sa mga landmines, unexploded ordnance.
Oo.
Medyo mataas ang kumbaga ang cost of living. Lalo na sa Phnom Penh.
Oo.
E karamihan ng mga pakturya ay nasa Phnom Penh, yung capital. So, iniisip nga namin, paano na pagkakasya ng isang manggagawa ang $6? Tumaas na ngayon yung huling round daw ng negosasyon ng mga union ay naitaas sa 85 in some areas.
Okay.
Naitaas sa $85. Hindi pa rin kulang pa rin yun.
Mm-mm.
$85 kasi kung pagkain, bayad sa renta ng bahay dahil karamihan ng mga manggagawa doon na hindi naman taga Phnom Penh, galing yan sa mga probinsya.
Oo, din nagrerenta lang.
Nagrerenta
sila.
Pa yan.
Oo,
pagkain, pamasahe.
Mm-hmm.
Yung iba na kasi dahil yung iba ay namamasahe pa rin papunta sa paktorya. So, dalawa yung sistema nung kanilang employment. Merong tinatawag na UDS, yung undetermined time frame of employment. Yung 3 months, 6 months, 9 months contract. Yan yung hindi permanent.
Paiba-iba.
Hindi permanente. Hindi, at yung isa naman ay determined. Yung yun yung regular employees.
Mm-mm.
Pero karamihan sa kanila ay mga contractual employees kasi merong magkano ba parang signing bonus na pagka magre-renew ka ng contract mo na panibago na 3 months o 6 months meron ka ang hindi ko na masyadong kabisado $10
na increase
hindi
na
parang bonus
bonus
additional
Additional. Okay.
Pero kung tutusin, magkano lamang ang $10 every 3 months?
Oo.
Pero para sa kanila, malaking bagay na ang $10 every 3 months. So tinanong namin, kaya ba mas pinili mo na ang kontrata mo ay 3 months o 6 months dahil doon sa signing up bonus na yun na $10?
Oo, parang
yung iba ay oo. Na oo daw.
Oo.
Dahil kung sila raw ay permanent worker ay wala namang pinagkaiba. Dahil yung mga permanent workers ay hindi naman buo yung natatanggap nilang mga benepisyo. Hindi pa masyadong masasabing sariwa yung batas o hindi pa, paano ba ang termino natin dyan? Kung ikukumpara mo sa batas ng paggawa, meron na tayong labor code dito sa Pilipinas na talaga namang siksik.
Mga
benepisyo na talagang ang kulang na lang ay implementasyon. Almost perfect. Ang tingin ko nga ang ating labor code ay almost perfect. Kung talagang sinusunod ito through the letter, di ba? Sa Indonesia ay ganun din eh. Makikita mo almost perfect. Mm-mm. Hindi nga lang nasusunod sa implementasyon. Marami lang mga butas. Pero sa Cambodia, wala pa silang labor code. Puro executive order, puro manpower order. So, talagang ganun pa yung sitwasyon.
Hindi, minsan baka at the mercy ka pa rin ng mga employers. Kasi wala silang sinusunod na ano eh. Pwede silang gumawa ng sarili nilang batas sa loob ng kumpanya.
Ganun pa nga. Ganun pa. At saka hindi pa ganun kalakas yung boses ng mga manggagawa.
Kasi 'di ba classmate Jeff ang Cambodia eh sa matagal na panahon din 'di ba hawak 'yan ng mga sinasabi nating mga revolutionary group ng mga Khmer Rouge.
Yung Khmer Rouge talagang ito yung isang dagok sa kasaysayan ng
oo parang nagkaroon ng mass destruction ng lipunan. Oo, kaya parang ngayon pa lang talaga sila nagre-rebuild.
Kaya ang gobyerno, ang tayo diyan ng gobyerno, hindi rin nila pwedeng ayaw nilang intimidate dahil pag naglumakas ang union, nagdemand ng mas mataas na sweldo, baka lumipat daw sa ibang bansa ang mga brands yung mga nagpapagawa. Dahil ito nga lang ang kanilang source of income. 80% halos 80% and then the rest tourism. Halos ito lang yung pinagkukunan ng income nung bansa, yung manufacturing ng mga imported brands.
Ganun pala ngayon sa Indonesia, no?
Sa Cambodia. So, parang takot ang gobyerno na gawing drastic yung mga pagbabago sa sektor na ito. Kaya lang, ang sinasabi nga oo nga, pero dapat isaayos. Hindi naman talaga lilipat yan eh. Maraming nagsasabi, mga union, nagsinasabi nila na hindi talaga lilipat ang mga brands na ito sa ibang bansa. Dahil unang-una, napakamura na talaga ng Cambodia. ang choice na paglilipatan siguro ay Bangladesh. Ang tama, sabi nila. Pero ang Cambodia kasi ginagawang showcase ng mga malalaking brands na ito na ito raw ay produkto ng Clean Clothes Campaign.
Ganun.
Ang tingin nila, dapat talagang i-standardize na yung sweldo na naaayon naman sa rayon at naaayon doon sa cost of living.
So napansin mo ba yung quality of life ng mga workers doon? Nakapasyal ka ba doon sa kanilang mga komunidad na kung saan nandun yung mga
mahirap mga din workers? Talagang siksikan doon sa mga tirahan nila at talagang tipid na tipid.
Ganon.
Tipid na tipid yung sinisweldo nila dahil nagpapadala pa yung mga workers na yan sa kanila mga pamilya sa probinsya.
So paano
na lang ang natitira sa kanila kung ang kinikita
halimbawa? Nakita mo ba kung ano yung mga kinakain nila?
Nagluluto sila ng sarili nila, nagbabaon.
Oo.
Yun na nga, kaya yung iba ay dahil sa isang parang compound o parang apartment na maliliit, nagluluto sila ng maramihan tapos salo-salo na lang para makatipid.
Oo. Ginagawa din ba diyan yung katulad nung nangyayari ngayon sa ano sa Taiwan na nakapaloob sila dun sa mga industrial zone tapos yung mga workers ay nakatira sa mga parang bunker houses na doon sila stay in, may mga
parang
ganun.
Hindi ganun pa ang ano eh, ang Cambodia eh. Na karamihan ng mga empleyado, mga manggagawa ay nasa labas, ng mga paktorya.
Oo.
At ang iba ay hinahatid sundo nung sasakyan nung kumpanya. Dahil yung iba nga ay nasa malalayong lugar nakatira, so kada umaga hinahatid, sinusundo, sa hapon hinahatid.
Oo. Doon sa iba, yung sa Africa naman, meron kayong mga studies?
Ganon din eh. Sa Africa, ganon din ang sitwasyon. Sa Togo o sa Senegal, ang napag-aralan ay yung nasa canning factories sa Senegal. Merong mga batas, of course, na nagpoprotekta sa mga permanent workers.
Mm-mm.
Pero kulang na kulang yung mga batas na nagpoprotekta sa mga contractual workers. Talagang maliit pa rin yung kita nila kumpara do sa mga permanent workers at vulnerable pa rin sila sa abuse. Kumbaga wala talagang pinagkaiba din eh. Hindi unique na itong pangyayaring ito, phenomenon na masasabi sa Latin America, ganun din eh.
Ganun din, ano, oo. So, ano kaya, ano sa patingin mo, ano ang future ng ano ng unionismo among contractuals? Is there a future?
Meron namang future. Ano, hindi naman daw mawawala yung unionismo. Eh. Hindi naman
mawawala ang unionismo.
Hindi mawawala ang unionismo. Hindi rin naman madidissolve yung mga union eh. Importante rin siya eh. Kaya nga lang, hindi na nga pwedeng isantabi. Baguhin lang, mag-adapt ng strategies. Mag-reinvent.
At pa ngayon, para ang target mo na ngayon ay hindi na yung mga regular, kundi yung mga...
Kilalanin. Kung halimbawang contractual workers at pareho naman din ang benefits na nakukuha, siguro ganun pa. Baka kung hindi talaga maaaring gawing regular employees itong mga contractual employees na to, eh gawin na lang fair yung benefits, dagdagan ng benepisyo, halimbawa insurance, health benefits, ang sahod, dagdag na sahod, ganun pa, o kaya naman yung mga kooperatiba na makakadagdag doon sa kita ng mga
kasi ang napapansin ko dito halimbawa sa Pilipinas, yung mga union, basta naka-focus lang sila dun sa sector ng mga regular at organized workforce eh.
Kasi yun ang madali eh.
Yun nga.
Ang sabi nga namin, dapat lumabas kayo sa comfort zone nyo eh.
Oo.
Ito na yung ano nyo, hindi ito comfort zone, pero ito challenging ito. Kapag nagawa nyo yung i-organize yung mga contractual employees, magandang... success yan. Success story yan. So, yun na nga, kailangan lumabas sa comfort zone nila. Yung mga traditional unions na tinatawag.
Sa mga unionista po dyan, nakarinig niya po yung suggestion ni Classmate Jofel. So, Classmate Jofel, malapit na tayo magtapos eh, no? It's 6:57. Maraming salamat. Magpapasalamat na ako sa iyo dahil sa napaunlakan mo itong aking programa at sana kasi dahil veterana ka na eh maimbita ka namin dito itong mga susunod
habang
na
nandito
mga
ako sa UP kasama
ka.
Rosa,
samahan mo ako dito sa booth. Oo, tama. O sige, Classmate Joff, baka gusto mong bumate uli magsabi ng mga huling pananalita.
Maraming salamat sa pag-imbita, Classmate Rosa. At sa mga nakikinig po, maraming salamat sa inyong pakikinig. At hindi ko lang sigurado, pero siguro naman marami akong mga kakilala na nandito sa Manila at sa iba pang mga probinsya na nakikinig dito. Ayan, sa Soler on Air. Maganda itong programang ito dahil isa itong magandang edukasyon, lalo na doon sa mga bagong pasok pa lamang sa workforce, di ba?
Yes, oo.
Tsaka yung mga iba na nagtatrabaho at hindi nila alam yung kanilang mga karapatan o yung mga iba pang issues sa paggawa dito sa Pilipinas. Napakagandang programa ito. So thank you very much, classmate Rosa.
Thank you. Hanggang sa puli po. Magkita-kita tayo. Bye-bye po. Good night, everybody.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair, sa Solero Nair.